Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušaoci iz studija Radija Slobodna Evropa. Mladen Marilović i Biljana Jovićević vaši su domaćini ovog četvrtka 3. januara. Vijesti dana kao i obično možete pronaći na našoj internet stranici. A u emisiji koja je pred vama, pored ostalog, istražujemo da li će vlada Srbije učiniti nešto na oporavku, prije svega državne ekonomije u ovoj godini. Analiziramo kako je politička ljevica u Bosni i Hercegovini pretvorena u desnicu. Čućemo i zna li se ko stoji iza hakerskog napada na hrvatske institucije, države i crkve.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Dok premijer Srbije Ivica Dačić vjeruje da će se u 2013. makar neznatno bolje živjeti, istraživali smo šta građane zaista očekuje. Srbija je 2012. godine imala najveći ekonomski pad u jugoistočnoj Europi, a 2013. Svjetska banka očekuje privredni rast od oko 2%, uglavnom zahvaljujući ubrzanju izvoza, Fiatu i fabrikama koje su u lancu te kompanije, kao i cikličnom oporavku poljoprivrede. Bez promjene dosadašnjeg trenda od pretjeranog uvoza robe široke potrošnje ka proizvodnji i izvozu, Srbija će sebi zapečatiti sudbinu afrički nerazvijene zemlje u Europi, ocjenjuju sagovornici Branke Trivić.
Čak je i srpska vlast priznala, i to posve atipičnim nepolitikanskim rečnikom, da se ovako parazitski, uvozeći i trošeći preko gubera, a bez ulaganja u proizvodnju, definitivno više ne može. Premijer Srbije Ivica Dačić poručio je da će naredna godina biti puna ekonomskih izazova i ograničenja, da je neophodno smanjiti javnu potrošnju, a da će prioritet ekonomske politike vlade biti zaustavljanje privrednog pada i preokretanje ekonomskih tokova u pravcu uspostavljanja investiciono i izvozno orijentisane privrede.
Zadatak je države da se suprotstavi svim oblicima monopolskog i drugog privilegovanog položaja, što podrazumeva i uvođenje tržišnih kriterijuma i javno-privatnog partnerstva u infrastrukturne delatnosti koje su kičma svake moderne privrede. Privlačenje investicija mora biti u centru svih prioriteta, kao i reindustrializacija.
Prema rečima premijera, više neće moći da funkcioniše model u kome je osetniji rast unutrašnje tražnje od rasta bruto društvenog proizvoda, da se u čitavom periodu katastrofalno loše srpske tranzicije ništa nije stvaralo, nego samo trošila akumulacija prethodnih generacija, svedoči i krunski dokaz koji iznosi ekonomista Mahmud Bušatija.
Do kraja 2011. godine u zemlju je ušlo preko 33 milijarde eura po osnovu investicija. Za to vrijeme mi smo ostali bez 850.000 radnih mjesta u realnom sektoru i po ocjeni Svjetske banke 200 do 250.000 u sivoj ekonomiji.
Nažalost, taj trend se nastavio i u 2012. godini, kaže ovaj naš sagovornik.
Početak ove godine je bio obilježen predizbornom kampanjom koja nas je debelo bacila u dug. On je bio negdje malo ispod 45%, znači krajem prošle godine smo već bili na granici zaduženja koje zakon dozvoljava. Ovu godinu ćemo završiti sa 65% i čak možda i preko toga.
Kome zaslugu po navodnicima za to?
Prije svega Cvetkoviću, jer je u tih prvih šest mjeseci oni koje su obilježene predizbornim i postizbornim, da kažemo, činodejstvovanjima u kojima je on bio glava te parade, mi smo enormno zaduživani. A ta zaduženja nisu završila opet u investicijama, u proizvodnji, u otvaranju novih radnih mjesta. Dakle, one su potpuno neopravdano potrošene na izborne manifestacije i normalno to ćemo mi dugi niz godina plaćati.
A što je za šest mjeseci činodejstvovanja u jezivoj ekonomskoj situaciji koju je zatekla uradila nova vlada? Ukinula je privredi mnoge takse i parafiskalne namete, povećala porez na dodatnu vrednost, što i nije tako loše, ocenjuje ekonomista Goran Nikolić. Konsolidovani budžet daje neku nadu, a ako predviđeni budžetski deficit bude i veći od zacrtanih 3,6%, i to će biti uspeh. Nikad je u pitanju privredni rast, Nikolić nije pesimista.
Očekivanja su da će 2013. godina biti godina ekonomskog rasta, što uzgred bude rečeno nije tako ni teško, zato što ako vam padne poljoprivreda 20%, onda da bude samo normalna godina prosječna kao 2011. vi ćete onda imati rast od 25%. i to možda pogura GDP, dakle, značajno. Onda ako jedne godine očekujete da prodate recimo najmanje 120.000 automobila, što će otprilike i biti, jer 30.000 auto će biti prodato u ovoj samo 4 mjeseca, onda to i nije tako nemoguće. Dakle, ako imate rast izvoza, recimo rast izvoza bi mogao da iznosi negdje oko 2,5 milijarde evra dodatnih, onda je to dakle nešto što gura ukupan GDP. Čak i rafinerija, postoje indicije da će početi da izvozi, što bi bilo sjajna stvar.
U 11 godina dugoj tranziciji, armija od 800.000 ljudi izgubila je posao. Uprkos izlasku iz recesije i početku privrednog rasta, neće ni u 2013. godini biti lako zaustaviti taj trend, prognozira Nikolić.
To bi bio veliki uspjeh da imamo 1.725.000 formalno zaposlenih. Ako taj broj održimo, onda bi već mogli da očekamo u 2014. poboljšanje. Ali rekao bih, najvažnije je stanje u Evropskoj uniji koje nije dobro. I to je ono što meni stvara određenu zebnju, jer pad GDP eurozone je projektovan od strane Evropske centralne banke na 0,3%, to je druga uzastopna godina. Posle mršavog rasta u 2011. oni očekuju rast u 2014. od 1,2%, i to je sad problematično, očekali su prošle godine u 2013. Tako da mislim da je to problem Srbije, jer investicije dolaze iz tih zemalja dominantno.
U pogledu perspektiva investicija, Mahmud Bušatlija podsjeća na dosadašnji negativni saldo.
Mi ćemo ovu godinu imati sa negativnim prilivom stranih investicija. Dakle, više će izaći iz ove zemlje po osnovu vraćanja prethodnih investicija nego što će ući po osnovu novih investicija. I to je jedan trend koji se sada ne može zaustaviti. Prosto došli su mnogi krediti na naplatu. Pored ostalih, i ono što je Dinkić reprogramirao zajedno sa Labusom u Pariskom i Londonskom klubu. Niko nije brinuo o tome šta će se desiti za 5 godina, šta će se desiti za 10 godina. I sada, šta se desilo? Ušlo je 33,5 milijarde eura. Te milijarde nisu završile u industrializaciji, odnosno u proizvodnim sektorima, dakle industrija, poljoprivreda, koja isto tako mora završiti u nekoj industriji, ali ne samo da mi kukuruz sirovi prodajemo, nego da taj kukuruz postane neki proizvod stvarni. Ali sve smo mi to propustili i sada vi imate ekonomiju koja apsolutno ne može da zadovolji potrebe vraćanja kredita. I sad šta nas očekuje? Mi nismo promijenili ambijent poslovanja. Dakle, bilo kakva priča o tome da se očekuju 2 milijarde dolara investicija je apsolutno van pameti.
Bez obzira što Svetska banka u 2013. predviđa rast domaće ekonomije od oko 2%, bit će potrebno mnogo vremena da se dostigne nivo rasta prihvatljiv za poređenje, neuvijeno je rekao srpski premijer. Dijagnozu neuspeha proteklih 12 godina ekonomske tranzicije i recept za preokretanje tog trenda uspešno je postavio. Ostaje samo da se vidi da li će on i njegov tim uspeti da naprave radikalan preokret i uspostave novu paradigmu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dvije stranke, Savez nezavisnih socijaldemokrata i Socijaldemokratska partija u Bosni i Hercegovini, uništile su ideju socijaldemokratije. Evo zašto. Socijaldemokratija u kojoj se brani isključivo interes jednog naroda u jednom entitetu sjedne i pokušaj da se vlast zadrži po svaku cijenu, ne mareći za probleme građana s druge strane, lice su i naličje bosansko-hercegovačkog poimanja tog pojma. Ako se u obzir uzme da se socijaldemokrate zalažu za individualne slobode, slobodu od diskriminacije, jednakost i socijalnu pravdu, onda se s pravom može reći da u Bosni i Hercegovini socijaldemokratije nema. Kako je ljevica u Bosni i Hercegovini postala desnica, čućemo od Dženane Karabegović.
Stranke u Bosni i Hercegovini koje za sebe kažu da su socijaldemokratske imaju samo taj prefiks. Ideja socijaldemokratije koja podrazumijeva socijalnu jednakost, solidarnost, prava radnika, slobodu i zaposlenje u ovoj državi ne postoje. Upravo nju su uništile dvije vodeće stranke na vlasti, Savez nezavisnih socijaldemokrata i Socijaldemokratska partija, odnosno njihovi lideri Milorad Dodik i Zlatko Lagumdžija. Dodik se već godinama nije libio da u javnosti iznosi stavove koji imaju veze samo sa nacionalizmom, a nikako socijaldemokratijom.
Moja država je Republika Srpska i više volim i doživljavam Srbiju kao svoju državu nego Bosni i Hercegovini. Bosni i Hercegovini je za mene teret.
Mi nismo željeli da budemo u Bosni i Hercegovini. Naša želja ni danas nije nešto izraženo u tom pogledu. Kad dođem u Beograd i kad me neko pita šta ima u Bosni, meni je to u Beograd.
Iznenađenje za ovdašnju javnost su istupi Zlatka Lagumdžije koji je nedavno izjavio.
Prirodno je da Hrvati koji su izabrani u Unsko-sanskom kantonu da nose manji broj glasova Hrvata nego Hrvati u Zapadnoj Hercegovini. Jednostavno u Zapadnoj Hercegovini ima mnogo više Hrvata. Isto tako da Bošnjaci iz Sarajeva nose mnogo veći broj glasova kod izbora za Dom naroda nego recimo Bošnjaci iz Posavine ili čak iz Goražda.
Upravo ovakvi Lagumdžini istupi doveli su do toga da njegova desna ruka Željko Komšić istupi u martu iz SDP-a.
Ja sam dao bio ostavku na mjesto potpredsjednika iz osjećaja neke odgovornosti prema tih 300-tinjak hiljada ljudi koji su glasali što za SDP, što za mene, jer nisam mogao da odgovorim tim ljudima na pitanja koja su mi postavljali. Jer su oni išli sa pitanjima šta je ovo, vi ste u kampanji pričali jedno, sad radite drugo. Ja jednostavno nisam mogao da pristanem na to da budem dio priče i da dignem ruku za to i da branim to u kojoj se jedan ogroman broj ljudi koji se dominantno osjećaju Bosancima i Hercegovcima, koji nisu prevashodno Srbi, Hrvati, Bošnjaci ili nacionalne manjine, jednostavno jednim potezom mog SDP-a izostavlja istog Ustava. Nema ih nigdje.
Nije Komšić jedini koji je napustio Socijaldemokratsku partiju. Prije njega su to godinama ranije učinili i mnogi drugi. Jedan od njih je Nermin Pećanac, danas predsjednik Socijaldemokratske unije.
Vi u ovom trenutku više ne znate koja je lijeva opcija, koja je desna opcija. Ovdje se sve izmiješalo. Lijepo pričaju kad su u opoziciji. Međutim, kad dođu na vlast, sasvim drugačije radi. I sad imamo na terenu primjer.
Socijaldemokratija u kojoj se brani isključivo interes jednog naroda u jednom entitetu s jedne i pokušaj da se vlast zadrži po svaku cijenu ne mareći za probleme građana s druge strane, su lice i naličje bosansko-hercegovačkog poimanja tog pojma. Ono na šta je zaboravio i SNSD i SDP jeste da se socijaldemokrati zalažu za zakonodavstvo kojim je cilj da putem porezne i socijalne politike što je moguće više smanje nejednakost među građanima. Profesor na Banja Lučkom univerzitetu Miodrag Živanović o tome kaže.
Ne samo u posljednjih nekoliko godina, nego ja mislim gotovo od Daytona u rafiniranim oblicima postoji paradoks između ideje socijaldemokratije i nosilaca socijaldemokratije. To je problem, jer oni funkcionišu na nekim sasvim drugim principima. Drugi paradoks BH socijaldemokratije bi po mom sudu bio u tome što imamo i diktature, da kažem, u množini demokratske većine. Dakle, ko ima 50% plus jedan glas, on uvodi diktaturu.
Asim Ujkić, profesor na Sarajevskom fakultetu političkih nauka.
Ljevice u Bosni i Hercegovini nema. U Bosni i Hercegovini imamo jedno jedino političko gravitacijono polje, to je takozvani etnički ili nacionalni interes, oko kojega kao sateliti kruže političke partije trudeći se da se što više približe njemu.
Prava radnika i socijalna jednakost su neka od načela socijaldemokratije. Na pitanje ima li toga u Bosni i Hercegovini, radnici kažu.
Nema, nije bilo, neće biti nikad.
Za nekoga. Evo, mi smo tu upali u tu socijalnu nepravdu.
Socijaldemokrati su ti koji se zalažu za individualne slobode, slobodu od diskriminacije, jednakost i socijalnu pravdu. Takvih socijaldemokrata, nažalost, u Bosni i Hercegovini nema. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
A za Radio Slobodna Evropa u dokumentima dana danas govori fra Marko Oršolić, direktor Međunarodnog interreligijskog i interkulturalnog centra.
Mi radimo prije svega, mislimo da je to realno i da je to bila nužda i 91. kao i danas sa ljudima u miješanim brakovima ili djeci iz njih. Zašto s njima? Zato što su njih vjerske zajednice organizirane prilično gurle na stranu. Pogotovo meni žao zbog te djece. Ivo Jadrić zapisao jednu poslovicu iz Sarajevskog kraja. Baba mi klanja, majka mi se krsti, a ja stojim pa se kamenim. Zbog te djece mi se zbog njih jako trudimo da to napravi naše razvrši. E zato mi djelujemo kao oaza sa ljudima koji to razumiju, pa koncentrijim krugovima, proširimo taj krug i to je na naših djelovanja.
Postoji li danas zapravo, evo u Bosni i Hercegovini, nakon toliko vremena, evo 20 godina je prošlo, iskreni dijalog među vjerskim zajednicama i polučio ako postoji rezultate među vjernicima na terenu?
Znate šta, on sigurno postoji, ali se moraju tu neke stvari znati. Ne možete vi zagovarati prava ljudska prava ako niste likvidirali fašizam po sebi. Poruka je već kazana u svetim knjigama. Evo što ste vi bolje poruke od kuranske poruke, tamo kaže, kad prestaju borbe i prestaju neprijateljstva osim prema zločiniteljima. To Kuranu piše. Ali što ćete vi ako je neko tu poruku zamaglio za Allaha protiv Allaha? A nije to što je on to zamaglio, to su pojedinci. Ali ali problem je što mi svi ostali to šutimo, da to žigišemo. Koji su tako kod drugih problema koji su jako slični.
Znate, često reći da je još uvijek u mnogim glavama živ drugi svjetski rat, odnosno nije ta istina rečena o drugom svjetskom ratu.
Što se tiče NDAzije i Pavliča, to čak i gospodin Tuđman je to priznao vrlo jasno. Sve rasističke zakone, ninbečke zakone je NDAzija napravila, ali su Franjevci, svi šest provincija su, a to se ne zna i Franjevci to sad s toga stide i prešučuju, ja sam to u svojoj knjizi jako naglasio, oni su tako divno donijeli deklaraciju o njihovom gledanju, gdje je rečeno doslovce da svakom katoliku je zabrano ući u ustaški pokret. Sad neki Franjevci kažu, pa ne znaju da je to bilo, možda to nije ni bilo i tako dalje. Tu treba dati istoričarima da to sve prouče kako treba. Ali ne smije se pri tome crno proglašavati bijelim ili bijelo-crnim. To treba jasno vidjeti. Treba jako puno znanja i strpljivosti mladoj generaciji razjasniti sve to. To su radili Njemci na jedan fantastičan način.
Intervju sa fra Markom Oršolićem poslušajte u cjelini u dokumentima dana ili pronađite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Protekle noći dvije su internetske stranice u Hrvatskoj bile žrtve hakerskih napada. Hakirana je web stranica Hrvatskog katoličkog radija, pokušano je i hakiranje službene web stranice Hrvatske vlade. Povod je najvjerovatniji aktualni sukob između vlade i katoličke crkve oko uvođenja zdravstvenog odgoja s elementima seksualnog vaspitanja u škole. I na taj način hakeri poručuju institucijama da i nisu tako moćne kao što same sebi izgledaju, kažu analitičari sa kojima je ovim povodom razgovarao naš Enize.
Poruke dosta ste krali, dosta je tiranije i izjednačavanje vladajućih socijaldemokrata sa donedavno vladajućim HDZ-om. To su sadržaji kojima je hakersko-aktivistička grupa Anonymous obogatila službene internet stranice Hrvatske vlade. Radilo se samo o pokušaju i naši sadržaji nisu bili ugroženi, kaže za naš radio voditelj odjela za online komunikaciju Hrvatskoj vladi Tomislav Korman.
Isti su iskoristili sigurnosni propust u opcijama pretraživanja na stranicama vlade kako bi na točnoj poveznici prikazali vlastiti sadržaj. Taj sadržaj bez poznavanja točne internetske poveznice nije bio dostupan i vidljiv posjetiteljima internetske stranice vlade. Stranica je cijelo vrijeme bila funkcionalna, svi sadržaji su prikazivani ispravno. Sinoć u kasnim satima po otkrivanju ovog specifičnog problema sadržaj je uklonjen, a propusti sanirani.
Stranice Hrvatskog katoličkog radija HKR bile su izravnije pogođene. U sliku mučenja iz vremena inkvizicije nepoznati hakeri uz dosta pravopisnih pogrešaka pitaju, a čemu ovaj radio kada Bog sa svim ljudima komunicira izravno, i optužuju ovaj radio, čiji osnivač Hrvatska biskupska konferencija, za zaglupljivanje i unošenje nemira u društvo neistinama i notornim lažima. Glavni urednik HKR Anto Mikić za naš radio o tome kaže.
Umjesto hakiranja ja bih one koji su to učinili pozvao da nam se jave. Rado ćemo ih ugostiti u našem programu i porazgovarati o svemu što ih muči. U našem eteru ne gostaju samo oni s kojima se slažemo, nego vrlo često i oni drugi s kojima se ne slažemo.
Do sada su u Hrvatskoj hakirane stranice predsjednika Josipovića, Ministarstva vanjskih i europskih poslova, dviju manjih banaka. Profesorica Inga Tomić-Koludrović sa Zadarskog sveučilišta kaže za naš radio da je dominantni motiv hakera pokazati da su dovoljno dobri da probiju velike informatičke sustave, ali i dovesti u pitanje institucije koje proizvode dominantne stavove.
Više se tu radi o želji da se u nečem što je trenutno u žiži interesa, a to znači vjerojatno rasprava oko zdravstvenog odgoja sada, pokaže dakle da u tom prostoru javne rasprave netko može ući u sustave za koje se trenutno smatra da su dominantni. Dakle, tu se gradi samostalno postavljanje granice između nas, to jest hakera koji to možemo, koji imamo dovoljno znanja, u odnosu na institucije koje pak su dominantne i misle da zapravo određuju pravila igre. Dakle, tu ima neka igra između nas i njih, koja se tu uspostavlja.
Podsjetimo, Katolička crkva oštro prosvjeduje što se eksperimentalno uvode nastavni sadržaj u kojima će se, kako oni tvrde, na neprimjeren način govoriti o homoseksualizmu, pornografiji i srodnim sadržajima. Tomislav Medak iz Zagrebačkog multimedijalnog instituta kaže za naš radio kako hakerska grupa Anonymous u stvari znači grupu vrijednosti izvedenih iz demokratskih mogućnosti koje su donijele informacijske tehnologije. Što to znači, pojasnio je na slučaju hakiranja stranice predsjednika Josipovića pred godinu dana, koje je imalo politički karakter.
U tom času predsjednik je ušao u raspravu oko sporazuma akta. Kako je predsjednički ured izmaknut iz bilo koje putanje javnog prosvjeda, na neki način je taj virtualni sit-in blokada stranica, dakle kao da zapravo su ljudi došli i sjeli pred vrata predsjednika, ekvivalent javnog prosvjeda. U tom smislu to spada u dijapazon političkih sloboda koje svi mi kao građani imamo i trebamo moći uživati. Utoliko kriminalizacija tog tipa hakiranja čini mi se štetna.
Štetna ili ne, po novom kaznenom zakonu za hakiranje se može dobiti i do 3 godine. A što Medak misli o hakiranju Hrvatskog katoličkog radija?
To je neko pojedinačno i primarno motivirano načinom medijskog izvještavanja i vrijednostnim sustavom Hrvatskog katoličkog radija, dakle neko ko je nezadovoljan zatucanim klerikalizmom.
Stručnjak za informatičku sigurnost Lucijan Carić kaže za Naš radio kako nema ugledne firme u svijetu koja posljednjih godina nije bila žrtva neke vrste hakerskih napada.
Ovi napadi su vandalizmi, znači to je na neki način najmanji učinak osim tog nekakvog psihološkog i medijskog gdje se napad vidi, ali u biti to je isto kao da vam neko napiše grafit na zgradi. Ovo su očito ciljani napadi i na neki način su posljedica bunta protiv onoga što se dešava u zadnje vrijeme i mislim da ih kao takve treba gledati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kosovski aktivista Adem Demaći u intervju za Radio Slobodna Evropa izjavio je da očekuje nešto od dijaloga Kosova i Srbije samo ukoliko Evropa bude stajala iza dijaloga. On je međutim skeptičan da će doći do sporazuma ili rješenja o sjeveru u interesu Albanaca, ali mu ulivaju nadu izjave njemačkog ambasadora o teritorijalnom integritetu Kosova, kao i to da je platforma Srbije samo parče papira. Sa Ademom Demaćijem je razgovarala naša Amra Zajneli.
Srbija ne želi da postiže sporazum ili stabilnost, već je njen cilj da destabilizira situaciju. Želi da se predstavi da je spremna za saradnju, a da Kosovo to ne želi i sve to kako bi se približila evropskim strukturama, jer zbog jako teške financijske i dužničke situacije Evropa im je potrebna. Zbog toga Srbija podleže diktatu Evrope za razgovore, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa kosovski aktivista Adem Demaći, poznat kao simbol otpora na Kosovu.
Ponese mrapak ljune, bi se dime veća dron Evropa.
Ukoliko iz ovih razgovora stoji Evropa u kojoj je sad prva violina Nemačka i uzimajući u obzir izjave nemačkog ambasadora koji je podržao integritet i nezavisnost Kosova, onda nisam skeptičan, već sam realista i smatram da će dve strane razgovarati. Srbiji će se nešto omogućiti kako ne bi bila postiđena zbog ovih razgovora, ali smatram da neće biti delovanja kako bi se Kosovo izašlo u susret onako kako treba, kao što mi mislimo da treba obzirom da je naša zemlja i da su Albanci žrtve rata, kazuje Demaći. On dodaje da niko ne pokušava da problem se uspješno reši, niti se očekuje da se ljudi vrate svojim kućama, već se vrše napori da stanje na severu postane realnost oko koje bi se tražilo rešenje, a koje će biti, kako je rekao, na štetu Albanaca. Iako je protiv Atisarjevog plana, obzirom da, kako kaže, na osnovu njega se formiraju opštine za 1000 do 1500 stanovnika, Srbiji se daje pravo da manipulira sa stanovništvom, da plaća policiju, nastavno osoblje, lekare, odnosno da na legalan način formira svoju mrežu, sprovođenje ovog plana bi zadovoljilo Albance, obzirom da su ga prihvatili.
Načo se Evropa tregovate vendosur edhe insiston edhe njere fuqishëm.
Samo ukoliko se Evropa pokaže odlučna i insistira još jednom da Tisarijev plan bude osnova za pronalazak rešenja, to bi zadovoljilo obe strane, obzirom da su ovaj plan Albanci prihvatili, kaže Demaći, dodajući da u tom slučaju potrebno da se planu doda aneks kojim bi se omogućila ista prava Albancima u Preševskoj dolini, kao što je to Srbima na Kosovu. On je također istakao da mu daju nadu, reči je nemačkog ambasadora, da srpska platforma o Kosovu predstavlja nov masakr i da nije ništa drugo osim parče papira. Daj mi nadu to što je svet shvatio ko je Srbija. Mislim na vladu Srbije i oni koji su na vlasti, a ne na srpski narod koji uopšte ne zna šta se dešava, šta se desilo, zašto je došlo do rata i koga je prouzrokovao, ističe Demaći. Na 100-godišnjici nezavisnosti države Albanije Demaći je pomenuo i nacionalno ujedinjenje, te smatra da nijedna sila to ne može da zaustavi. On dodaje da na tome polako trebaju raditi svi Albanci, bez vike i bez izraženog patriotizma, te da se narod treba usmeriti ka tome da prvo dođe do unutrašnjeg ujedinjenja na Kosovu, Albaniji i svim mestima gde su Albanci. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Novogodišnja slavlja su završena, ali se ogroman broj građana Srbije i dalje odmara, pošto je većina preduzeća priuštila zaposlenima pravi mini odmor, spajajući novogodišnje i božićne praznike. Izuzetak predstavljaju prije svega manja preduzeća, što bilježi Branko Vučković.
Najveće kragujevačke fabrike su i ove godine spojile novogodišnje i božićne praznike, pa su zaposleni u njima dobili mini godišnje odmore. Kompanija Fiat Automobili Srbija neće raditi do utorka 8. januara, a fabrika Zastava oružje bit će na zimskom odmoru do ponedeljka 14. januara. Slična situacija je i kod Fiatovih kooperanata koji imaju svoje fabrike u Kragujevcu, kao i u fabrikama kojima još uvek gazduje država, poput Zastava kamiona i 21. oktobra. Jugoslav Ristić, predsjednik gradskog veća samostalnog sindikata, smatra da su izuzev Fijata i njegovih kooperanata koji su to učinili zbog ušteda, ostali praznike spojili zbog nedostatka posla.
Mislim da je to spajanje praznika pre svega ekonomsko pitanje, jer ekonomija rukovodi našim životima. Praznike su spojili oni koji nemaju dovoljno posla za celu godinu i onda da li će ta 2-3 dana da rade ili će neka druga 2-3 dana da rade, postaje nebitno.
Za razliku od takozvanih državnih preduzeća, većina domaćih i stranih kompanija u Kragujevcu i okolini danas i sutra će normalno raditi, a pojedine su zbog izvoznih obaveza organizovale proizvodnju i tokom praznika. Tanasije Katanić, vlasnik preduzeća Prizma koje se bavi proizvodnjom medicinskih aparata i opreme, kaže da je 68 zaposlenih imalo 2 slobodna dana za novu godinu i da će u ovom mjesecu praznovati još samo 7. januara na Božić.
Ja mislim da je Srbija u takvoj situaciji da treba da radi u 3 smene i da nikad ne prazni. Mi nismo spajali zato što mi u sortimanu imamo i potrošni materijal za našu medicinsku opremu, tako da moramo da budemo uvijek spremni da kupcima izađemo susret i u ovim danima, da kažem, praznika, tako da uglavnom ne spajamo nikad praznike.
U januaru neće mnogo praznovati ni 160 zaposlenih u kragujevačkoj mlekari Kuč Company, u kojoj je prema navodima vlasnika Jezdimira Kuča posao organizovan u 2 smene i tokom praznika.
Naša proizvodnja je specifična, radi se o preradi mlijeka, krave stalno daju mlijeko i mora se pomusti. To podrazumeva da mi moramo svaki dan preraditi mlijeko. Znači, mi organizujemo proizvodnju za novogodne i praznike tako što se poštuju državni praznici tamo gdje mogu da se poštuju, a onaj ko mora da radi da bi proces teko, da bi se realizovala proizvodnja, taj radi.
Aleksandar Zlatić, direktor fabrike Grah Automotive u Batočini, koja je u 100% stranom vlasništvu, kaže da su prošla vremena kada su se spajali praznici i u januaru pravili čitavi godišnji odmori, jer oštra konkurencija na evropskom tržištu ne trpi takvu vrstu opuštanja. Zbog toga 360 zaposlenih u ovoj fabrici, koja se bavi proizvodnjom kablova i elektronike za najpoznatije evropske proizvođače automobila, prema Zlatićevim navodima, nema mnogo vremena za odmor.
Firma Grah Automotive ima obaveze prema svojim kupcima na zapadu, a opšte je poznato da na zapadu sve proizvodne fabrike i uopšte firme rade počev od 2. januara. Tako da je bilo, znači, neophodno da proizvodimo delove ne samo do kraja prošle poslovne godine, ne već i prvog radnog dana, znači u novoj poslovnoj godini, da bismo za montažne trake na zapadu isporučili delove i potrebne materijale po dinamici koja je ugovorena za ovu poslovnu godinu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Fascinantne noćne snimke planete Zemlje i svemira, koje do sada niste mogli vidjeti, potpisuje NASA, a snimljene posebnim uređajem na satelitu Suomi možete pogledati na našoj internet stranici. Unikatna slika je toliko precizna da može pokazati čak i brodove Egipatskog Nila, plinska sagorijevanja na naftnim poljima Bliskog Istoka, požare u Australiji, a vidljive su čak i političke granice Sjeverne i Južne Koreje. Kroz fotografije nudimo vam priču o tisućama izbjeglih u afganistanskim kampovima kojima zima i snijeg ugrožavaju život, te praznični dani bez krova nad glavom za oko 50 gruzijskih familija u Tbilisiju.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Pozdrav od Mladena Marilovića i Biljane Jovićević uz podsjećanje slušaocima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Srdečno vas pozdravljamo, poštovani slušaoci, i evo što vam predlažemo da poslušate u narednih 30 minuta. Kakvi su izgledi da Srbija u 2013. započne pregovore sa Evropskom unijom? Laslo Varga iz Skupštinskog odbora za evropske integracije.
Prema izjavama koje dolaze iz vladajuće koalicije, vremenski okvir za taj cilj se o martu, o junu, mislim da je mnogo realnije da se to desi u drugoj polovini godine.
Za Radio Slobodna Evropa govori fra Marko Oršolić, direktor Međunarodnog interreligijskog i interkulturnog centra.
Mi radimo prije svega sa ljudima umiješanim brakovima ili djeci iz njih. Ivo Jadrić zapisao jednu poslovicu iz Sarajevskog kraja. Baba mi klanja, majka mi se krsti, a ja stojim pa se kamenim. Zbog te djece mi se, Bog njih, jako trudimo da to napravi naše razvoće.
I protekla godina iz ugla slobode izražavanja i vjerskih sloboda bila je burna i zapaljiva. Američki predsjednik Barack Obama.
Najjače oružje protiv govora mržnje nije represija, nego još više govora. Tolerantnim se glasovima bori protiv zatrucanosti i blasfemije, za podizanje razumijevanja i međusobnog poštovanja.
Kakva je nova regulativa u Bosni i Hercegovini kada je riječ o volonterizmu mladih?
Prije to je bilo često zadovoljavanje svojih potreba i jednostavno da steknemo neko iskustvo. Sada već imat ćemo radni staž, čime ćemo, to iskustvo će pisati negdje, dakle, znači da sam ja, Amra Vrkšve, 4 godine volontirala, odnosno prikače se od sada.
Čućemo da li i koliko Crnogorci vole tetovaže. Vlado, majstor tatua.
Ono što vidimo na televiziji, od manekena, futbolera, od bojkaša, košarkaša, onda mislim ovo sve ostalo što mlađe povuđe.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa, sa vama danas Mladen Marilović i Biljana Jovićević.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U 13. godinu putovanja ka Evropskoj uniji Srbija je ušla sa statusom kandidata i nadom da bi konačno poslije nekoliko neuspjeha mogla dobiti datum početka pristupnih pregovora ili ih možda i otpočeti. Istovremeno Srbija je jedina država u kojoj postoji upadljiv otpor prema članstvu, a broj euroskeptika među građanima se povećava. Kakav se odnos Srbije i Evropske unije može očekivati u 2013. istraživao je Milan Nešić.
Uprkos tome što napredu Srbije ka Evropskoj uniji često izgleda kao vožnja sporednim kolosekom, država je na tom putovanju pokazala prilično jasne želje. Težnja vlasti je da se u ovoj godini dobije datum početka pregovora, a u nekom neočekivanom ishodu možda čak i njihovo otpočinjanje. Za novi iskorak je međutim potrebno ispunjenje starih obaveza, konstruktivnost u odnosima sa Kosovom i odmicanje u reformama. Da bi do toga uopšte došlo, neophodno je da u narednih nekoliko nedelja državni vrh razreši konfuziju stvorenu, pošto je platforma za Kosovo obelodanjena u javnosti, smatra zamjenik predsjednika Skupštinskog odbora za evrointegracije Laslo Varga. To praktično znači, kaže Varga, jasno određivanje puta kojim će Srbija ići.
Prema izjavama koje dolaze iz vladajuće koalicije, vremenski okvir za taj cilj, govori se o martu, o junu, mislim da je mnogo realnije da se to desi u drugoj polovini godine, imajući u vidu i dinamiku u okviru Evropske unije, realnije da se to desi na samitu u decembru. Od trenutka kada bude doneta odluka o početku pregovora do stvarnog početka pregovora će proteći najmanje godinu dana, tako da u tom smislu ne može da bude cilj i stvarni početak pregovora u smislu da se otvore poglavlja.
Pojedini potezi srpskih vlasti, pogotovo kad je reč o pristupu Kosovu i angažmanu u borbi protiv korupcije, profesora Fakulteta političkih nauka Jovana Teokarevića navode na nešto optimističnije razmišljanje. Naime, on očekuje da će u toku 2013. Srbija i Evropska unija otpočeti pregovore, ali nije želeo da licitira u kom periodu godine bi se to moglo dogoditi. Takav razvoj događaja bi Srbiju stavio u malo komotniju poziciju koja bi ipak mogla imati i svoje posljedice, kaže Teokarević.
Jer u stvari dobijanjem pristupnih pregovora vi nikakvu garanciju građanima, glasačima svojim ne dajete koliko ćete brzo ići ka članstvu u Evropskoj uniji i šta treba recimo u sljedećih godinu dana ili do kraja mandata tačno da uradite. Neki progres je da očekivan, ali za to uvek je da za neuspeh u tome srpska vlada i će uvek moći da nađu izgovore na drugoj strani, odnosno uvek kod nekih inostranih partnera.
Šta približavanje Evropskoj uniji i Srbiji znači u ekonomskom smislu u trenutku kada je država svakodnevno prinuđena da krpi rupe u budžetu, pogotovo ako se u vidu imaju sve glasnije upozorenja da je zemlja pred bankrotom i u obzir uzme činjenica da je Srbija iz predpristupnih fondova do sada dobila bespovratnih 2,4 milijarde evra. Time se Evropska unija, osim što je najveći spoljno-trgovinski partner Srbije, svrstala u red njenih najizdašnijih donatora. Sa druge strane, na osnovu sporazuma o slobodnoj trgovini sa Rusijom, koji ta zemlja već 13 godina čeka da ratifikuje, trgovinski učinak je mnogo mršaviji. Ekonomistkinja Ana Jolović objašnjava da bi osim olakšavanja života građanima iskoraci u evrointegracijama doprineli prilivu investicija, kako stranih, tako i domaćih.
Mi smo stigli u fazu kada se domaći investitori radije odlučuju da investiraju negdje drugdje, ne u Srbiju, zato što im prosto prava nisu ovdje zaštićena. I to je možda onaj ključni element o kome nikada ne razmišljamo, a to je ako domaća lica ne žele da investiraju, ako je malo mladih, a možda i starijih ljudi koji bi uopšte ulagali i otvarali privatni biznis, ako bi većina radila u državnom sektoru, onda to mnogo govori o državi i o samom njenom uređenju. A u krajem slučaju i o vrednostima koje negujemo i o tome kako se odnosimo prema privatnom kapitalu.
U tekućoj godini, osim rješavanja ključnih političkih pitanja, Srbija između ostalog mora ozbiljnije da se posveti reformama u sferi vladavine prava i ekonomije, da efikasnim sudskim procesima dokaže da se sa korupcijom ne obračunava deklarativno i konačno sredi situaciju u pravosuđu čija je reforma doživjela pravi fijasko, što su ključni uslovi za dalji put ka Evropi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milanešić.
Bosanski Franjevac, teolog i politolog, publicista fra Marko Oršolić, osnivač je Sarajevskoga, odnedavno i direktor Beogradskog međunarodnog interreligijskog i interkulturalnog centra. Kako za sebe voli reći, okorjeli antifašista, fra Oršolić je do sada objavio više od 200 naučnih članaka i 3 knjige, u kojima kritički progovara o pasivnom odnosu katoličke i drugih vjerskih zajednica prema dva najveća zla 20. stoljeća, nacionalsocijalizmu i fašizmu. Dobitnik je 6. aprilske nagrade grada Sarajeva, međunarodne nagrade Abd Emanuel i povelje slobode. Za Radio Slobodna Evropa govori o međureligijskom dijalogu, odnosu vjerskih zajednica prema državi, djelovanju interreligijskih centara i političkom stanju u Bosni i Hercegovini. Sa fra Markom Oršolićem razgovarala je Tina Jelin Dizdar.
Prije 21 godinu u Sarajevu je osnovan internacionalni multireligijski centar koji ima za cilj da pokaže zapravo da se nikome ne smije dozvoliti da ljude dijeli i povjeruju. Maj ove godine otvoren je sličan centar u Beogradu.
Mi radimo prije svega, mislimo da je to realno i da je to bila nužda i 91. kao i danas sa ljudima umiješanim brakovima ili djeci iz njih. Zašto s njima? Zato što su njih vjerske zajednice organizirane prilično gurno na stranu. Pogotovo meni žao zbog te djece. Ivo Jadrić zapisao jednu poslovicu iz Sarajevskog kraja. Babo mi klanja, majka mi se krsti, a ja stojim pa se kamenim. Zbog te djece mi se zbog njih jako trudimo da to napravi naše razloži. E zato mi djelujemo kao oaza sa ljudima koji to razumiju, pa koncentrijim krugovima proširimo taj krug i to je na naših djelovanja.
Postoji li danas zapravo, evo u Bosni i Hercegovini, nakon toliko vremena, evo 20 godina je prošlo, iskreni dijalog među vjerskim zajednicama i polučio, ako postoji, rezultate među vjernicima na terenu?
Znate šta, on sigurno postoji, ali se moraju tu neke stvari znati. Ne možete vi zagovarati prava ljudska prava ako niste likvidirali fašizam po sebi. Poruka je već kazana u svetim knjigama. Evo što ste vi bolje poruke od kuranske poruke, jer tamo kaže kad prestaju borbe i prestaju neprijateljstva osim prema zločiniteljima. To Kuranu piše. Ali što ćete vi ako je neko tu poruku zamaglio za Allaha protiv Allaha? A nije to što je on to zamaglio, to su pojedinci. Ali problem je što mi svi ostali to šutimo, da to žigišemo. Ako isto tako kod drugih problema koji su jako slični.
Znate, često reći da je još uvijek u mnogim glavama živ drugi svjetski rat, odnosno nije ta istina rečena o drugom svjetskom ratu.
Što se tiče NDAzije i Pavliča, to čak i gospodin Tuđman je to priznao vrlo jasno. Sve rasističke zakone, ninberške zakone, je NDAzija napravila. Ali su Franjevci, svi šest provincija su, a to se ne zna, i Franjevci to sad s toga stide i prešučuju. Ja sam to u svojoj knjizi jako jasno naglasio. Oni su tako divno donijeli deklaraciju o njihovom gledanju, gdje je bilo rečeno doslovce da svakom katoliku je zabrano ući u ustaški pokret. Sad neki Franjevci kako kažu, pa ne znaju da je to bilo, možda to nije ni bilo i tako dalje. Tu treba dati istoričarima da to sve prouči kako treba. Ali ne smije se pri tome crno proglašavati bijelim ili bijelo-crni. To treba jasno vidjeti. Treba jako puno znanja i strpljivosti mladoj generaciji razjasniti sve to. To su uradili Njemci na jedan fantastičan način. Evo, vjerujte, u biskupiju, nadbiskupiju Minhenskoj, u kojoj sam ja djelovao za vrijeme rata i neposredno poslije rata, ima 50 debelih tomova Katolička crkva Bavarske i nacionalnog socijalizma. Ljudi su proučili te stvari, kazali, kritička javnost i vjernici su rekli što oni misle, tako da su oni napravili tu jako puno stvari. Mi smo majstori da sve prešutimo, kao prekrijemo listom papira, pa mi smo da su nečim prekrili. Ko je recimo srušio samostan pravoslavni u Žitomir 1942. pa i sada mene su moje kolege hercegovački frati umanjivali godinama, pa su rekli to su Njemci, nemojte. Čak su i mitropolit Vladislav koji je davno umro i on je rekao to su Njemci. I ja sam budala u to vjeru od puno godina. Kad sam ja vidio 212. vražja divizija, pa u njoj Njemac samo bio komandant, a svi su ostali bili neki drugi.
Što je sa odgovornosti vjerske zajednice u posljednjem radu?
Mi u teologiji kažemo da je grijeh protiv Duha Svetoga ako ti ne vidiš što je bijelo, što je crno. Mnogo toga neki poglavari i sada nisu toga naoko svjesni. Svjesni su oni, ali su, ne znaju šta bi, kako bi. I to su malo krivi, može čudno biti, ali su krivi i ljudi koji tako olako bježi od vjere i crkve. Jer kad bi oni bili, onda bi oni pozitivni u vjerskih zajednicama lakše prebrodili. To je sad problem ovoga trenutka. Danas ne mogu sami svećenici, čak koliko oni željeli i htjeli, bez pomoći zajednice, ne mogu ove procese pozitivne završiti. Zato je jako nužan onaj princip pravoslavni o cezaropapizmu, sinergiji, skupa djelovanja crkve i države, vjerske zajednice i države, ali na čemu? Na cilju koji je jasan. Dijalog, znači ljudska prava, znači ženska prava, sveopće dobro i sreće ljudi. To je tekovina moderne civilizacije.
Mnogo ste govorili o odnosu države i vjerske zajednice. Koliko je danas odvojeno zaista? Evo, posebno u Bosni i Hercegovini.
Mislim da trebaju i vjerski poglavari da se pod navodnicima miješaju, ali pozitivno da se miješaju. Problem je šta oni zastupaju. Crkve i vjerske zajednice su samo iz različitih razloga države tradicionalizma i konzervativizma političkog, a to treba izbiti s obzirom na prošlost, s obzirom na budućnost, a dijalog treba sačuvati.
Znam da ste bili dugo član alternativne vlade Bosne i Hercegovine, nažalost sluha za ovo nije bilo. Kako danas vidite položaj Bosne i Hercegovine, kako vidite njezinu budućnost?
Problem je što su naši građani, to je kardinal rekao u svojoj poslanici za Božić, su malodušni, jer ljudima je dosadilo. To trebaju novi ljudi doći, nove snage, jer vi orete more. Na problemu Bosne i Hercegovine ne treba prebaciti loptu intelektualcima, crkvama, nego svi smo odgovorni, su odgovorni. A Hag je već pri završetku, a mi na pomirenju još uvijek šepamo. Istina, pravda i pomirenje je ono što je naš posao u sljedeće vrijeme.
Hvala.
Hvala vam.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je fra Marko Oršolić, a sa njim je razgovarala naša Tina Jelin Dizer.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Od Pussy Riot u Moskvi do anti-Muhamedova filma u Sjedinjenim Američkim Državama, napetosti između slobode vjeroispovijesti i slobode govora punile su stupce u 2012. godini. Pravo pitanje koje proizilazi iz svih događaja je: imam li pravo vrijeđati tvoju religiju? Priredila Sabina Čabaravdić.
Oba navedena slučaja, film kojim se karikira lik poslanika, odnosno koncert pankerica u Moskovskoj crkvi, izazvali su oštre reakcije. Kontroverzni napadi prouzrokovali su još kontroverznije, oštre odgovore. U februaru su pet članica feminističkog punk rock sastava Pussy Riot organizirale duhovit nastup u Moskovskoj katedrali Krista Spasitelja. Pjesma koja se bavila Vladimirom Putinom i njegovim predizbornim inženjeringom proglašena je blasfemijom crkve. Kazna ih je brzo stigla. Već u oktobru dvije su pankerice za huliganstvo motivirano vjerskom mržnjom osuđene na 2 godine rada u logorima, dok je treća članica dobila uvjetnu kaznu. Ostatak benda i dalje je u bijegu. Mnogi aktivisti za ljudska prava i umjetnici na zapadu nazvali su kaznu gorom od počinjenog djela. Smatrali su da je sloboda izražavanja žrtvovana kako bi se zaštitila religija, iako huljenje samo po sebi nije u Rusiji kazneno djelo. Barbara Triomf iz Međunarodnog instituta za medije u Beču kaže da se ovakvi slučajevi na zapadu obično rješavaju na temelju građanskog, a ne kaznenog prava.
U slučaju klevete, odnosno uvrede, primjenjuje se civilno pravo i to je praksa koja je apsolutno prihvatljiva.
Triomf kaže da kažnjavati zatvorom djela kakva su bogohuljenje ili uvrede zapravo vodi ka cenzuri i zastrašivanju. Osim toga, cenzura štiti i vlasti od kritike. Drugi kontroverzni događaj bio je niskobudžetski film Nevinost muslimana, kojeg je u Americi proizvela nekolicina privatno okupljenih ljudi, film koji je proroka Muhameda oslikava kao ženska roša. U julu je najmanje 50 ljudi poginulo u protestima širom svijeta. U Bengaziju su militanti 11. septembra iskoristili proteste kao pokriće za ubistvo 4 američkih diplomata. Mnogi Amerikanci smatraju film neprihvatljivim, baš kao i burne reakcije koje su uslijedile. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je u Generalnoj skupštini UN-a da sloboda izražavanja mora biti dopuštena svima, iako je neki zloupotrebljavaju.
Najjače oružje protiv govora mržnje nije represija, nego još više govora. Tolerantnim se glasovima bori protiv zatucanosti i blasfemije, te za podizanje razumijevanja i međusobnog poštovanja.
Egipatski predsjednik Muhammed Morsi ponudio je drugačiji pogled. On je pozvao na slobodu izražavanja koja se ne koristi za poticanje mrže protiv bilo koga. Ženevijev Abdo iz Simpson centra u Washingtonu kaže da stavovi dvojice predsjednika ističu jaz između Zapada i muslimanskog svijeta o tome koliko zakon treba štititi religiju. Ona kaže da je religija stvar prestiža u muslimanskim zemljama gdje su pravni kodovi izvučeni paralelno iz šerijata i svjetovnog prava.
Ako si musliman, zabranjeno ti je da vređaš poslanika na bilo koji način. I to je mjesto gdje nam se mišljenja razlikuju.
Abdo kaže da zapadnjaci koji ekstremiste okrivljuju za nemire u muslimanskom svijetu podcjenjuju dubinu vjerskih osjećaja tih ljudi.
Zapad ponekad voli sam sebe da uverava da se jedino ekstremisti koji im pale ambasade ne slažu sa zapadnim vrijednostima. Ali to nije po sve tačno. Mislim da se velika većina muslimana ne slaže s našim zapadnim vrijednostima u ovom konkretnom trenutku, ali oni imaju različite načine, uglavnom mirne, da izražavaju svoje pritužbe.
Film Nevinost muslimana nikada neće vidjeti mnogo ljudi, ali to je najnovije poglavlje u povijesti napetosti koje uključuje nerede izazvane objavljivanjem karikatura poslanika Muhameda 2005. godine ili fetvu koju je protiv pjesnika Salmana Rushdija izrekao svojevremeno Ajatola Homeini. Naredne će godine gotovo sigurno donijeti daljnje sporove. Svijet će se i dalje mučiti s dilemom kako se sloboda govora može uskladiti sa slobodom religije. Za sada evidentno univerzalnog odgovora nema.
Muzika. Nedavno je u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine usvojen novi zakon o volontiranju. Najznačajnija odredba teksta je da će se dugoročno volontiranje u struci priznavati kao radno iskustvo. Daje se šansa mladim ljudima da nakon sticanja fakultetskih diploma stiču radna iskustva s ciljem trajnog zaposlenja. Zakonom će se spriječiti zloupotrebu u smislu da volonteri neće moći raditi neprijavljeno za neke kompanije. Zakon bi, kaže naš Ivan Katavić, trebao biti i motiv mladima u Bosni i Hercegovini, za koje se često kaže da su pasivni i nezainteresovani za dobrovoljni rad.
U Bosni i Hercegovini manje od 5% stanovništva bavi se volonterskim radom. Novi federalni zakon o volontiranju daje nadu da će barem malo motivirati mlade da se počnu baviti društveno korisnim radom. Dugoročno volontiranje biće priznato kao radno iskustvo, najvažnija je odredba novog zakona. Amra Brkić, učenica 4. gimnazije na Iliđi.
Sad imamo nešto od toga. Prije to je bilo čisto zadovoljavanje svojih potreba i jednostavno da steknemo neko iskustvo. Sada već imat ćemo radni staž, čime ćemo, to iskustvo će pisati negdje. Dakle, znači da sam ja Amra Brkić 4 godine volontirala, odnosno pikaće se od sada. Ali smatram da je veoma važno i drago mi što smo napokon dobili volonteri nešto.
Neira Đanović, učenica Građevinsko-geodetske škole na Iliđi.
Mislim da se treba više angažovati na tome da se mladi budu upućeni, tačnije organizovati te neke edukacije ili po školama proći da je već znači, ta usvojen zakon. Meni će dosta pomoći, dosta je isto pomogao, mladi nisu upućeni, ne žele uopšte da se bave tim nekim interaktivnim metodama, znači ništa van škole.
Velik je popis pogodnosti koje nudi novi zakon. Prije svega volonter neće biti u minusu, što znači da će prilikom obavljanja društveno korisnog rada imati plaćenu hranu i prijevoz. Amra Kuljančić, učenica Građevinsko-geodetske škole na Iliđi.
Do sada su neki baš imali takvo mišljenje da volontiranje u stvari iskorištavanje mladih, sa čim se ja naravno ne slažem, jer svako ko pokuša volontirati uvidjet će nakon malo vremena koliko je stvar to dobro, koliko nam pozitive unosi u naš život, koliko poznanstava, prijateljstva i svega, znači mnogo pozitivnih stvari.
Marta Jalkević, volonterka iz Poljske.
Ja bih sugerisala svim mladim ljudima da volontiraju i budu angažovani. Po mom mišljenju, volontiranjem se dobija iskustvo za budući profesionalni rad. Ja radim u sektoru ljudskih prava i vrlo dobro znam koliko to iskustvo znači.
Novi zakon o volontiranju iniciralo je nekoliko omladinskih organizacija u Bosni i Hercegovini. Jedna od bitnih stavki zakona je i volonterska knjižica koju će izdavati organizator volontiranja. Muamer Logo, glasnogovornik Instituta za razvoj mladih KULT.
Ono što moram posebno naglasiti jeste upravo ta potvrda, dakle ta volonterska knjižica koja je svojevrstan pandan radnoj knjižici i koja će biti potvrda da je određena mlada osoba volontirala duži vremenski period, određeni vremenski period u struci, da je stekla potrebno radno iskustvo i da je od toga momenta sposobna obavljati posao za koji se školovala, bez obzira da li se radi o srednjoj školi ili visokoškolskom obrazovanju, što nažalost do sada nije bio slučaj, s obzirom da su desetine i stotine i hiljade iskustava mladih ljudi govorili da, bez obzira na nivo škole koji su završili, kada dođu na razgovor za posao, budu pitani imate li radno iskustvo.
Za izradu ovog zakona korišteni su propisi 15 najboljih zakona o volontiranju iz zemalja Europske unije. Prema rečima predlagatelja, za njega su se zainteresirale zemlje regije koje žele uvesti sličnu praksu. Organiziranje volontiranja povjereno je državnom sektoru. Mirza Ustamujić, predsjednik Povjerenstva za mlade Parlamenta Federacije.
Mi smo po prvi put uveli da organizator volontiranja mogu biti visokoškolske ustanove, što znači da fakulteti će dogovarati sa javnim i privatnim kompanijama da šalju studente da stiču određena radna iskustva, da volontiraju u struci, ali razlika odnosno na prethodni zakon, prvu situaciju što će mentori sa tih fakulteta morati da prate njihov rad, njihov angažman i on će dobivati određenu ocjenu, ECTS bodove, certifikat od Ministarstva pravde da su oni stekli radno iskustvo. Na taj način mi smo povezali tržište rada i fakultete po prvi put, dakle imat ćete studente koji zaista izlaze sa visokoškolske ustanove koji će imati određenu dozu radnog iskustva. I ono što je bitno, dakle, u privatnom sektoru ne može privatnik biti organizator volontiranja.
2 godine nakon što je usvojen zakon o mladima, Federacija Bosne i Hercegovine dobila je i zakon o volontiranju. Postoji bojazan da će ovaj zakon, kao i zakon o mladima, ostati mrtvo slovo na papiru. Jan Zlatan Kulenović, predsjednik Omladinske informativne agencije.
Tako stoji tamo neki 30.000 maraka za implementaciju zakona, po meni je to smiješno,
jer govorimo o, dakle, 120.000 samo studenata, 160.000 srednjoškolaca na prostoru BiH, od čega su 2/3 u federaciji, što znači da sa 30.000 maraka ne da ne možete ovaj zakon provesti, kreirati sve što je za njega potrebno. Dakle, dovodimo do pitanja da li mi tu dobivamo još jedan papir kao što je zakon o mladima, koji je usvojen prije nekoliko godina, gdje još do dana današnjega nije niti ministarstvo adresirano koje će se baviti pitanje mladih.
Statistike govore da je više od 20% Evropljana starijih od 15 godina uključeno u volonterski rad. Bosna i Hercegovina spada u zemlje sa jednom od najnižih razina volonterstva, što je samo jedan segment crnih statistika koje se odnose na položaj mladih u zemlji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Tatu kulturu u Crnu Goru, ali i na cijeli Balkan, najprije su donijeli opasni momci, ljudi s one strane zakona, da bi kasnije ubrzo postala opšte prihvaćena. Danas je imati tetovažu stvar imidža, ali i način da se pošalje neka poruka ili iskaže stav prema životu. Koliko je tetoviranje popularno u Crnoj Gori, da li je to bolan proces, može li se tetovaža ukloniti i kakva su iskustva oni koji se na to odluče, Predrag Tomović je pitao jednog od majstora tetovaže u Podgorici.
Vlado je tatu majstor iz Podgorice, kod koga su za tu vrstu ukrasa na tijelu dolazile mnoge poznate ličnosti. Sa onima koji dođu kod njega obično puno priča prije konačne odluke da počne rad na traženoj tetovaži.
Od poznatih znaš sam da se močinje. Znači, ono što vidimo na televiziji, od manekena, futbalera, od bojkaša, košarkaša, a onda mislim ovo sve ostalo, što mlađe to luđe, znaš šta.
Jesu li ljudi koji će da urade tetovažu svjesni da je to za cijeli život, da tu nema ono
jes, ili... Pričali sam puno, ja s njima pričam, znaš. Onda sad postojiš varijanta laserskog skidanja tetovaža i onda ljudi imaju i tu opciju neku, s tim što sa laserom ne možemo skinuti definitivno. Princip je gorenja kože iz 3-4-5 puta. Kao razlaganje, unutrašnjost kože se radi na unutrašnje razlaganje te boje. I sad je bitno da boja bude profesionalna i onda je laser nešto može. A ako je neprofesionalna boja s čim se tetoviraju sa rotringovim mastilima i tim, ne može ništa. Uglavnom, mislim da je to više neki vid prevare lasera, jer svaki tretman je po 100-200 eura, pa računa.
Onima koji pomisle na tetovažu ili namjeravaju da se tetoviraju, jedini problem predstavlja bol koja može, ali i ne mora da se javi tokom crtanja specijalnom mašinicom po tijelu. No Markovo iskustvo je drugačije. Kada smo došli, Vlado je gotovo završio tetoviranje imena Markovog brata na unutrašnjem dijelu njegove ruke.
Pa znaš kako, mene ne boli toliko strašno koliko je meni narod pričao, razumiješ, što je bol koju neću možda istrpiš. Da se stežem, da pravim nekim drugostom, mislim, barem ja lično, znači...
Znači, podnoštiva bol.
Sasvim okej, okay, znači, isto kao da te neko nije poljača, pec, tako da jednostavno rekao sam vladu da je na leđi ili nešto, ja bi zašto i radim se bolj zlači.
Intenzitet bola ne trpimo svi, ali linije i te osnovne crte se moraju raditi, a sve ostalo je nadogradnja i neki vid slaganja i tetovaže. Jedna velika tetovaža se, leđa se ne rade odjednom, nego odrade se te glavne linije i onda taj efekat.
Od motiva za tetovažu najviše se traže tribali, ali i drugi simboli i detalji. Ipak, kako kaže Vlado, postoje manje i više zahtjevne tetovaže.
Ne znam, sve na neki način teško u nekoj varijanti. Recimo, portret je slikarima najgore odraditi. Trebaš potrafiti i dušu, i opis, i lik, i sve, sve, sve. To je, recimo, malo teže. A ovo ostalo sve stvar prakse i tehnike, ništa drugo.
On je setovirao ime brata, koliko su recimo imena dragih osoba, nešto što ljudi tetoviraju na svom tijelu.
Pa često. Inicijali. Znači, neke poslovice latinske, na engleskom da se ne može pročitati.
Ima li ljubavnih tetovaža?
Pa ima.
A recimo, traže li ti recimo ljudi da radiš u boji? Ja sam gledao neke tetovaže koje su onako u raznim bojama, te crvena, te ovakve.
Pa nekad boja simbolizuje neko značenje, pa se traži. Ne možeš gledati crvene zvijezde u rada gdje je crveni. Ili budućnosti. Ne možeš odraditi ako nije svjetlo plava boja.
Pa jesu li dolazili varvari?
Pa jesu.
Marko iz Podgorice, koji je junački podnosio, kako kaže, i ne baš tako jaku bol tokom tetoviranja imena svog brata, poručuje da se tu neće zaustaviti. Kada dođe vrijeme, bit će i novih tetovaža, kaže Marko.
Stavili smo drugu ruku za ime djece, a ženinu ime neće, jer se žena može pomiriti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa za treći dan 2013. toliko. Pozdrav od Mladena Marilovića i Biljane Jovićevića. Do slušanja.